Latvijas Radio 1.
Ziņas 9. Vieglajā valodā. Rīgas vēlēšanu komisija šodien apstiprināja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu rezultātus. Rezultātus apstrīdēt var administratīvajā apgabaltiesā 3 darba dienu laikā, tātad līdz trešdienai. Divos vēlēšanu iecirkņos varētu būt jārīko atkārtota balsošana. Iecirknī Puškina Licejā atklātas 419 neapzīmogotas balsošanas aploksnes, bet Rīgas klasiskajā gimnāzijā ir 208 šādas aploksnes. Neapzīmogoto aploksņu balsošanas zīmes nedrīkst ieskaitīt vēlēšanu rezultātos. Valsts drošības dienests ir sācis izvērtēt šīs lietas. Rīgas domē ir iekļuvuši 7 politiskie spēki, kas sadalīs 60 deputātu mandātu. Visvairāk 18 deputāti domē būs attīstībai par un progresīvo apvienotajam sarakstam. Šī saraksta līderis Mārtiņš Staķis rīt aicinās domē ievēlēto partiju pārstāvjus uz pirmajām oficiālajām sarunām par koalīcijas veidošanu. Attīstībai par un progresīvo deputāti plāno domē kopā strādāt ar jaunās vienotības pārstāvjiem, Nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības kopīgā saraksta pārstāvjiem un ar jaunās konservatīvās partijas pārstāvjiem. Pavisam par iekļūšanu Rīgas domē vēlēšanās cīnījās 15 partijas vai to apvienības. Jaunās Rīgas domes prioritātes būs bērnu dārzu rindu novēršana neilgākā 2 gadu laikā un sociālo pakalpojumu pieejamība. Tā šodien Latvijas televīzijas rīkotajā diskusijā teica to partiju pārstāvji, kas aicināti uz sarunām veidot koalīciju. Svarīgs domē būs arī mājokļu pieejamības jautājums un vide. Bet partija Saskaņa un Latvijas Krievu Savienība apsver iespēju apstrīdēt Rīgas domes vēlēšanu rezultātus. Tām pēc vēlēšanu diskusijā Latvijas televīzijā pauda abu partiju pārstāvi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 12 jauni saslimšanas gadījumi ar slimību COVID-19. Pavisam pārbaudīti 1777 cilvēki. Slimību profilakses un kontrolas centrs noskaidrojas, ka 8 saslimušie ir iepriekš saskārušies ar citiem COVID-19 slimniekiem, 3 saslimušie atgriezušies no Ukrainas. Par vienu vēl precizē informāciju. Aizvadītajā diennaktī Lietuvā ir atklāti 35 COVID-19 saslimšanas gadījumi, Igaunijā 10. Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas centrā šodien 10 000 cilvēku pulcējušies demonstrācijā. Pēc dažām aplēsēm sapulcējušies vairāk nekā 100 000 cilvēku. Pasākums nosaukts par miera un neatkarības maršu. Varas iestādes šo protesta akciju neatļāva rīkot. Tūkstošiem cilvēku protestē pret Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu. Vairāk nekā 100 protestētāju aizturēti. Minskas centrā ievesti lieli drošībnieku spēki. Pie prezidenta mītnes neatkarības pils izvietoti vairāki bruņu transportieri, uz tiem izvietojušies karavīri ar ložmetējiem. Minskas centrā ievesti iekšlietu karaspēka karavīri. Tā vēsta atsuliecinieki. Aizdomās par spiegošanu Krievijas labā ir aizturēta augsta ranga Francijas militāra persona. Plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka aizturētais vīrietis dienēja NATO militārajā bāzē Itālijā. Sākt izmeklēšanu par slepenas informācijas nodošanu. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien ar uzvaru sāka Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru. Tas notiek Kipras galvaspilsētā Nikosijā. Latvija ar rezultātu 3-0 pārspēja Moldovas izlasi. Nākamo spēli Latvijas izlase aizvadīs rīt ar Spāniju, bet 1. septembrī paredzēta spēle ar Kipru. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 18 grādu, pūš ziemeļu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa mitrums 82%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss, lietus galvenokārt gaidāms Latvijas austrumu daļā. Vietām veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā brāzmains. Gaisa temperatūra 10-15 grādi.